จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันศุกร์แรม8ค่ำเดือน6เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมการที่สาธุชนพุทธบริษัทจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาตั้งแต่ประโยชน์เริ่มต้นจนถึงประโยชน์อันสูงสุดสิ่งที่มีความจำเป็นในเริ่มต้นที่จะต้องมีก็คือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในอะไรให้เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมจริงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเชื่อในพระธรรมคำสอนว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแน่นยำตรงหลักความเป็นจริงเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกว่าเป็นผู้ที่ได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาปฏิบัติจนได้บรรลุเห็นธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเห็นมาถ้าเราเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะมีวิริยะคือความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมีหลากหลายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สรุปลงอยู่ที่คำเดียวว่ากรรมแปลว่าการกระทำการกระทำมีอยู่3กระทำทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อทำกรรมทั้ง3นี้แล้วก็จะมีผลตามมาเรียกว่าวิบากผลที่จะตามมาก็ขึ้นอยู่ที่กรรมการกระทำว่าเป็นการกระทำชนิดใดถ้าเป็นการกระทำดีเป็นบุญเป็นกุศลผลที่จะตามมาก็เป็นความสุขความเจริญถ้าการกระทำที่เป็นความชั่วเป็นบาปเมื่อทำไปแล้วผลที่จะตามมาก็คือความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะทั้งหลายนี่เป็นหลักตายตัวที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้นำมาปฏิบัติธรรมแล้วตรัสรู้ธรรมแล้วนำธรรมนั้นมาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายก็จะรู้เรื่องของกรรมและจะสอนแต่เรื่องของกรรมอย่างเดียวคือโดยสรุปแล้วความสุขความเจริญก็ดีความทุกข์ความเสื่อมเสียก็ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลทางกายทางวาจาและทางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าที่จะมามอบสิ่งต่างๆที่ดีที่งามให้กับเราได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เจ้าไม่เคยสอนให้ขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ขอพรว่าให้พระพุทธเจ้าจงเสกจงเป่าจงทำให้เราประสบกับความสำเร็จประสบกับสิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่เสมอก็คือให้ทำความดีให้ทำสิ่งที่ดีทางกายทางวาจาและทางใจคือให้คิดดีพูดดีทำดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลที่ดีก็จะตามมาและให้ละเว้นจากการคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเพื่อผลที่ไม่ดีคือความทุกข์ความเสื่อมเสียจะได้ไม่ผ่านมา ้าเราได้เข้าหาพระธรรมพระสงฆ์อย่างสม่ำเสมออย่างที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ทุกครั้งที่ท่านได้มาที่วัดนี้ถือว่าได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เห็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เรามีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็จะนำไปสู่ทำขั้นที่สองคือวิริยะความภาคเพียรเมื่อเราเห็นพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาก็ทำให้เราเกิดมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามคำสอนของท่านเราก็เลยนำคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรามาปฏิบัติกันคำสอนที่สรุปลงก็ได้สามหัวข้อใหญ่ๆว่าจงทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือคิดดีพูดดีทำดีจงละเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายเสียคืออย่าไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วให้ชำระจิตให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมจะเจริญสมาธิวิปัสสนาชำระกิเลสตัณหาพันธะเหตุของความเศร้าหมองเหตุของความเสื่อมเสียทั้งหลายให้หมดออกไปจากจิตจากใจถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเริ่มเห็นว่าชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขความเจริญขึ้นไปตามลำดับแต่ความสุขความเจริญนี้ไม่ได้หมายถึงความสุขที่เกิดจากภายนอกเช่นความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผลที่จะปรากฏโดยตรงนั้นคือความสุขความเจริญภายในใจของเราใจของเราจะมีความสงบมีความร่มเย็นมีความอิ่มมีความสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจปราศจากความหิวความกระหายปราศจากความกังวลความว้าวุ่นขุ่นมัวทั้งหลายนี่เป็นเหตุที่จะเกิดขึ้นในใจของเราโดยหลักเพราะว่าผู้กระทำก็คือใจและผู้ที่จะรับผลก็คือใจส่วนสิ่งภายนอกที่จะได้รับจากผู้อื่นนั้นขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะรู้เขาจะเห็นในความดีงามของเราหรือไม่ถ้าเขาเห็นเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้เจริญในทางราบยศสรรเสริญสุขแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาก็จะไม่ได้ส่งเสริมเราแต่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญภายในใจนั้นจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยกระหายไม่ค่อยอยากกับสิ่งอะไรภายนอกทั้งหลายเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆภายนอกนั้นหาเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงไม่เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกนั้นล้วนมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นธรรมชาติประจำอยู่ล้วนมีความที่ไม่สามารถไปกำหนดควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมีความทุกข์แฝงอยู่ในสิ่งนั้นถ้าฉลาดไม่หลงไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหลงไปยินดีไปชอบไปอยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นไปดังที่ปรารถนาก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนผู้ที่ปฏิบัติ แล้วมีความสุขภายในใจจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่ค่อยยินดีกับความสุขความเจริญภายนอกเท่าไหร่เพราะความสุขความเจริญที่มีอยู่ภายในใจนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าประเสริฐกว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขความที่ความอิ่มกว่าเป็นความสุขความอิ่มที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดมีความวิริยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติดูแลการกระทำของตนให้ไปในทางทำนองของธรรมอยู่เสมอและสิ่งที่จะดูก็คือกิริยาหรือการกระทำทั้งสามคือกายวาจาใจก็จะนำไปสู่ธรรมะตัวที่สามก็คือสติเมื่อเราคอยเฝ้าดูใจดูการกระทำทางกายทางวาจาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องก็แสดงว่าเราเริ่มมีสติมีสติดูรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเวลาใจคิดอะไรก็ต้องรู้ทันว่าคิดดีหรือคิดร้ายเพราะว่าใจจะเป็นต้นเหตุของการกระทำทางกายแค่ทางวาจาต่อไปถ้ามีสติรู้ทันว่าคิดดีก็ปล่อยให้ออกไปได้ให้พูดดีให้ทำดีต่อไปได้แต่ถ้าคิดร้ายก็ต้องระงับทันทีระงับความคิดนั้นว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะคนที่มีความคิดร้ายนั้นย่อมพูดร้ายพูดทำร้ายต่อไปซึ่งจะนำมาผลที่ไม่ดีตามมาคือความทุกข์ความเสื่อมเสีย ถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกรรมทั้งสามนี้คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วใจก็จะรู้ทันการเคลื่อนไหวของตัวเองรู้ความคิดของตนว่าไปในทิศทางใดถ้าไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ระงับดับเสียเมื่อระงับดับไปเรื่อยๆความคิดที่ไม่ดีก็จะมีน้อยลงไปส่วนความคิดที่ดีเมื่อคิดมาแล้วก็ส่งเสริมให้มีการกระทำต่อไปให้พูดดีให้ทำดีต่อไปเมื่อมีการส่งเสริมความคิดที่ดีการกระทำที่ดีการพูดที่ดีต่อไปก็จะมีแต่ความคิดที่ดีความพูดการพูดที่ดีการกระทำที่ดีเป็นนิสัยต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผลที่ดีย่อมตามมาต่อไปคือมีแต่ความสุขความเจริญในจิตใจเมื่อได้ปฏิบัติสติอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้จิตเข้าสู่ธรรมขั้นที่สี่คือสมาธิเมื่อจิตมีสติควบคุมกายวาจาใจอย่างสม่ำเสมอเวลาจะกำหนดให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตก็จะตั้งมั่น อยู่กับอารมณ์นั้นเช่นกำหนดให้อยู่กับการสวดมนต์จิตก็จะอยู่กับบทสวดมนต์จะไม่ลอยไปลอยมาเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่มีสติถ้ามีสติแล้วสตินี้จะเป็นตัวที่จะควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่จิตต้องการจะอยู่ด้วยเช่นเวลาสวดมนต์ก็จะอยู่กับบทสวดมนต์ตลอดเวลาไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็สวดมนต์ควบคู่กันไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะไม่สงบจิตจะไม่นิ่งแต่ถ้าจิตมีสติควบคุมให้อยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆจิตก็จะเข้าสู่ความสงบหรือจะกำหนดให้อยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตก็จะอยู่กับคำบริกรรมนั้นถ้าอยู่การบริกรรมนั้นถ้าจิตได้อยู่กับการบริกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบเรียกว่าเป็นเอกตาลมจิตรวมลงเป็นหนึ่งมีสักแต่ว่ารู้อยู่มีความสุขความอิ่มความสบายใจ ในขณะนั้นจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกแม้กระทั่งสังขารร่างกายก็จะไม่ไปสนใจเพราะในขณะนั้นจิตมีความเพลิดเพลินมีความผูกพันกับความสงบนิ่งซึ่งเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขอันใดในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบของจิตไม่มีผู้ใดถ้าได้ปฏิบัติควบคุมจิตให้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมณ์เป็นสมาธิได้แล้วจะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์นี้เมื่อได้พบกับความสุขนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาทางขึ้นมารู้ทันทีว่าความสุขทั้งหลายที่เราเคยไปแสวงหาจากสิ่งต่างๆภายนอกเช่นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนเป็นความสุขไม่แท้จริงเพราะมีความทุกข์ที่จะคอยตามมาเสมอซึ่งเราก็เคยเจอกันอยู่เสมอเวลาเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกอกถูกใจเราก็มีความสุขแต่พอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราชอบเราถูกใจนั้นเปลี่ยนไปหายไปเราก็เกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่อยู่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราออกจากศาลานี้ไปเราก็ต้องไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกชนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าใจมีปัญญาไม่ยึดไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหมดคือจะเป็นชนิดไหนก็รับรู้ไว้แล้วปล่อยวางมาสัมผัสรับรู้แล้วปล่อยวางไม่ได้จะยินดีไม่ได้จะต้องการให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดนั้นชนิดนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นที่นี้เรียกว่าปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดความวุ่นวายใจไม่เกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาในใจนี่คือปัญญาเพราะเห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆภายนอกแต่อยู่ที่ภายในใจอยู่ที่ใจที่ทำให้เกิดความสงบใจที่เราปฏิบัติจนเกิดความสงบขึ้นมานี่ต่างหากคือความสุขที่แท้จริงนี่คือปัญญาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วปัญญาก็จะเริ่มปล่อยวางสิ่งทุกอย่างที่เป็นไตรลักษณ์อะไรก็ตามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องปล่อยวางทั้งหมดเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าไม่ได้ไปยึดไปติดกับไตรลักษณ์นั่นเองไตรลักษณ์นี้ต้องมีทุกข์ก้อนอยู่เสมอไตรลักษณ์มีสามลักษณะคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกข์ก้อนอยู่แล้วทุกข์ก็คือความทุกข์อนัตตาคือการไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ก็เป็นไตรลักษณ์ร่างกายของเราก็เป็นไตรลักษณ์มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปศาลาหลังนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเก่ามันก็ต้องพังไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ใจผู้ที่มาเกี่ยวข้องถ้ามีปัญญาก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางใจนั้นก็จะไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขที่มีอยู่ในใจนั่นแหละใจที่ไม่มีความสุขนั่นแหละคือใจที่ไม่มีความทุกข์นั่นแหละคือใจที่มีความสุขเพราะว่าความทุกข์กับความสุขภายในใจนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมๆกันได้เช่นเดียวกับแสงสว่างกับความมืดจะเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมๆกันไม่ได้ ถ้ามีแสงสว่างความมืดก็หายไปถ้ามีความมืดแสงสว่างก็ต้องหายไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ได้ฉันใดความสุขความทุกข์ภายในใจก็จะเป็นแค่นั้นถ้าความทุกข์หายไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าความสุขหายไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจความสุขนั้นจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อจิตสงบจิตได้ปล่อยวางจิตจะสงบได้2ลักษณะคือสงบด้วยการทำจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่าการเจริญสมาธิจนจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็สงบแล้วก็มีความสุขแต่ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่เป็นไปตลอดเวลาเพราะหลังจากอยู่ในสมาธิได้สักระยะหนึ่งจิตก็จะถอนออกมาความสงบอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากการปล่อยวางด้วยปัญญาคือพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายว่าล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นด้วยปัญญาก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตก็จะสงบไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่ปล่อยวางจิตจะมีความกังวลกับเรื่องราวต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ชอบก็จะห่วงจะรักจะหวงกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆก็จะทำให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าไปห่วงมันทำไมของมันจะตายก็ต้องตายของมันจะต้องแก่มันก็ต้องแก่ของมันจะหายไปจากเรามันก็จะต้องหายไปจากเราเราไปควบคุมมันไม่ได้ตลอดอาจจะควบคุมมันได้บางเวลาบางครั้งแต่ในที่สุดแล้วมันต้องจากเราไปทั้งหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในโลกนี้พวกเราหลังจากนี้ไปอีก100ปีก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็ปลงอนิจจังเสียปลงอนิจจังปลงทุกขังอนัตตาคือเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปยึดไปยินดีกับมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายกับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพมาก็มาไปก็ไปดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ก็รู้อยู่ว่าในที่สุดมันก็ต้องจากกันเราไม่จากเขาไปก่อนเขาก็ต้องจากเราไปก่อนเป็นปกติเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่ถ้าเห็นแบบนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วถ้ามีสมาธิอยู่ในจิตจิตก็จะมีพลังที่จะปล่อยวางที่จะต่อสู้กับอุปทานความอยากความยึดติดได้แต่ถ้าจิตยังไม่มีสมาธิอยู่อย่างญาติโยมวันนี้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังเรื่องปัญญาแต่ถ้าจิตยังไม่มีพลังพอไม่มีสมาธิก็ยังปลงไม่ได้ยังวางไม่ได้ก็ยังอดที่จะห่วงใยไม่ได้ยังอดที่จะทุกข์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีสมาธิซึ่งเป็นพลังของจิตไว้ต่อสู้กับความอยากไว้ต่อสู้กับอุปทานทั้งหลายถ้ายังคงไม่ได้ก็แสดงว่ายังต้องเจริญสมาธิถ้ายังเจริญสมาธิไม่ได้ก็ต้องเจริญสติไปก่อนต้องมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับของกายวาจาใจถ้ายังไม่มีสติก็ต้องมีความภาคเพียรไปก่อนขยันทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปถ้ายังไม่มีความขยันที่อยากจะทำบุญทำทานก็ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อนต้องเข้าหาพระศาสนาอยู่เรื่อยๆหาพระที่ดีพระที่เรียกว่าพระปฏิสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะถ้าเราได้พบกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะสอนในสิ่งที่ดี แล้วความประพฤติของท่านจะก็เป็นความประพฤติที่ดีงามทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดท่านสอนนั้นเป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ทำมาแล้วแล้วเป็นความจริงแล้วก็จะมีผลตามมาอย่างแน่นอนถ้าเราต้องหาพระปฏิบัติพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะทำให้มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็จะทำให้เกิดความภาคเพียรวิริยะกันขึ้นมาก็จะทำแต่สิ่งที่ดีละการกระทำความชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เรามีสติเพราะเมื่อเราจะปฏิบัติดีเราก็ต้องมีสติไว้คอยดูแลการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนี้เรากำลังปฏิบัติดีกันอยู่เพราะเรานั่งฟังธรรมจิตของเราได้รับความรู้จิตของเราได้รับความสงบเรามีสติรู้ว่านี่คือการกระทำความดีเราจึงไม่ลุกจากที่นี้ไปถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งอยู่สักพักหนึ่งเกิดอาการอึดอัดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เกิดความรำคาญขึ้นมาทนไม่ไหวถ้าไม่มีสติดูความคิดของตนก็จะลุกขึ้นออกไปจากศาลานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบางคนเวลาฟังเทศน์ของพระได้สักนิดสักหน่อยพอรู้สึกว่ามันยาวเกินไปก็ทนนั่งอยู่ไม่ไหวก็ลุกออกไปจากศาลาเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองแต่ถ้ามีสติก็จะต่อสู้กับความคิดที่อยากจะลุกว่าลุกไปทำไมตอนนี้กำลังนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีที่งามเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเมื่อมีสติไว้คอยควบคุมใจแล้วใจก็สามารถสงบตัวลงได้เมื่อสงบตัวลงความคิดที่อยากจะลุกนั้นก็หายไปก็นั่งฟังเทศน์ต่อไปจนในที่สุดก็จบลงในขณะที่ฟังเทศน์ลึกอย่างต่อเนื่องจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงแม้จะไม่สงบรวมลงเป็นหนึ่งแต่ก็ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่สบายสบายเป็นความสุขไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ในใจเมื่อฟังธรรมไปก็ได้ความรู้ถึงเหตุและผลว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ฟังธรรมก็คิดว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่กับหมอดูบ้างอยู่กับคนเข้าทรงบ้างอยู่กับเลิกกับยามบ้างเวลาจะทำอะไรต้องไปถามหมอดูก่อนต้องไปหาคนเข้าทรงก่อนต้องไปดูเลิกดูยามก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะนั่นเองจึงไม่มีปัญญาแต่ถ้าเมื่อฟังธรรมะแล้วจะรู้เลยว่าจะทำอะไรทำไปเลยถ้าเป็นความดีไม่ต้องไปดูเลิกดูยามเสียเวลาแต่ถ้าจะทำความชั่วต่อให้ไปดูเริ่มยามที่ดีเช่นจะไปป้นธนาคารแล้วก็ไปถามหมอดูว่าเวลาไหนถึงจะเป็นเวลาดีถึงแม้ว่าเวลามันจะดีแต่การป้นนั้นมันไม่ดีมันเป็นผิดมันเป็นการกระทำที่ผิดศีลถึงแม้จะไปป้นสำเร็จได้เงินทองมาแต่มันก็เป็นความเป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียนั่นเองดังนั้นการกระทำจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาเป็นหลักขึ้นอยู่กับการกระทำเป็นหลักแต่การกับเวลาก็อาจจะมีความเหมาะสมเช่นกาลเทศะก็ต้องรู้ว่าควรจะทำหรือไม่ทำในเวลาใดอย่างญาติโยมอยากจะทำบุญที่วัดนี้ก็ต้องมาตอนเช้าเพราะว่าถ้ามาตอนเพลงก็ไม่มีพระที่จะออกมารับเพราะพระวันนี้ฉันมือเดียวไม่ได้ฉันเพลงก็ต้องรู้ว่าในร่ำเวลากาลเทศะถึงแม้จะทำความดีแต่ความจริงแล้วมันต้องอยู่ที่การกระทำเป็นหลักต้องการกระทำที่ดีแล้วก็ทำไปตามกาลเทศะ แล้วผลที่ดีก็จะตามมาต่อไปดังนั้นจึงขอให้พุทธบริษัทต้องมีความหนักแน่นในสรณะที่พึ่งของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราอย่ายึดอย่างอื่นเป็นสรณะขอให้เรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วความสุขสวัสดิมงคลจะเป็นของเราอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เรามีความมั่นใจเชื่อในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อมีความเชื่อแล้วก็ขอให้มีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรปฏิบัติตามด้วยสติเพื่อนำเข้าสู่สมาธิและปัญญาต่อไปเมื่อมีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้แล้วคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วจิตจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายสิ่งต่างๆที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้เป็นเหตุที่คอยฉุดลากจิตใจให้ไปกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วนำความทุกข์ความเสื่อมเสียมาให้กับจิตเมื่อได้ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตจากใจแล้วมีแต่ธรรมะคุณงามความ